21 година за київським часом. Я вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. У студії Сергій Собуцький. І знову новини до вашої уваги. У цьому випуску ви, зокрема, почуєте. Партії «Реформи і порядок та пора» утворили блок на парламентські вибори наступного року. Віктор Ющенко заявив, що влада зробить усе для того, щоб в Україні права і свободи людини були захищені. Український миротворчий контингент залишить Ірак до кінця нинішнього року. А тепер про ці та інші події докладніше. Партії «Реформи і порядок та пора» утворили блок на парламентські вибори наступного року. Відповідну угоду сьогодні підписали лідери партії Віктор Пинзеник і Владислав Каськів. Пинзеник наголосив, що для громадянського блоку «Пора», ПРП, понад усе об'єднання людей на спільній ідеологічній позиції. У свою чергу Каськів зауважив, що віднині в Україні розпочалася нова політична доба. Він висловив переконання, що новий блок не конкуруватиме з іншими політичними силами, а приходитиме їм на зміну. За словами Каськіва, новому блоку не буде соромно за виборчий список. І сьогодні ж стало відомо, що український боксер суперважковаговик Віталій Кличко очолить виборчий список громадянського блоку «Пора ПРП». Остаточний же варіант виборчого списку блоку буде затверджений на міжпартійному з'їзді, який відбудеться 19 грудня. Скласти повноваження або піти у відпустку на час виборчої кампанії закликала омбудсмена Ніну Карпачову сьогодні у Міжнародний день захисту прав людини партія «Киян – Європейська столиця». Як повідомили у прес-службі партії, йдеться про елементарне дотримання європейських стандартів законодавства. У статтях 7 та 8 закону про уповноваженого зазначено, що омбудсмен має бути незалежним і не може бути членом жодної з політичних партій. Ніна Карпачова включена до виборчого списку партії регіонів під номером 2. Міжнародний день захисту прав людини відзначають із 48-го року. Цього дня ООН ухвалила декларацію про захист прав людини. І сьогодні ж у Міжнародний день прав людини Віктор Ющенко заявив, що влада зробить усе для того, щоб в Україні права і свободи людини були захищені. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Важливими надбаннями упродовж нинішнього року, за словами президента, є існування в Україні свободи слова та незалежних засобів масової інформації, дотримання політичних свобод громадян. Президент також запевнив, що влада зробить усе, щоб під час парламентських виборів 2006 року фундаментальне право людини, право на вільний вибір, було дотримане. Український миротворчий контингент залишить Ірак до кінця 2005 року, заявив у своєму традиційному зверненні до громадян президент Віктор Ющенко. За його словами, українські миротворці в Іраку підготували 2700 іракських військових і передали їм територію, за якої були відповідальні під час своєї місії. Україну поважають на міжнародній арені за її внесок у зміцнення миру і безпеки. Ми можемо по праву пишатися своїми солдатами, які сьогодні виконують важливі миротворчі місії у Косово, Берії і Лівані, сказав Ющенко. Голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир Литвин вважає, що 2006 рік може стати роком фінансової дестабілізації України. За його словами, у 2006 році приріст валового внутрішнього продукту навряд чи досягне 7%, як прогнозує уряд, а за висновками фахівців становитиме 3-4%. На думку Литвина, існує загроза того, що у 2006 році буде першим роком, коли буде від'ємне сальдо зовнішнього торговельного балансу. Після тривалого зволікання нарешті почнуть реставрувати унікальний пам'ятник архітектури – каплицю Боїмів у Львові. Реставратори та архітектори з України, Польщі та Німеччини дослідили унікальну пам'ятку та виробили спільні рекомендації щодо подальших робіт. Як передає «П'ятий канал», востаннє каплицю Боїмів ґрунтовно реставрували у 1925 році. Після цього там робили лише поточні ремонти. Фахівці кажуть, що каплиця зараз потребує комплексної реставрації, починаючи з фундаменту, який нищить вода, і закінчуючи системою вентиляції, адже волога псує декор на висоті до 3 метрів. У Львові практично усі шедеври архітектури світового значення потребують втручання реставраторів. Державні кошти ж виділені лише на каплицю Боїмів. Це був інформаційний випуск.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
В Виконай обіцяне і здобудеш серце того, кому обіцяв, писав давним-давно Овідій. Дорогі слухачі, обіцяне продовження теми «Заробітчани» сьогодні звучить для вас. Це 30 хвилин у різних вимірах. Виміри життя, виміри людських доль, сподівань і прагнень. Різні виміри. Ви почуєте нові голоси про пошуки роботи на чужині, нові фрагменти зі щоденника пані Тетяни, заробітчанки із Лівії, та інші, сподіваюся, цікаві матеріали. З вами автор і ведуча Надія Степула. Вітаю вас. $350 тисяч українців працюють у Португалії. Разом зі своїми батьками там проживають понад 15 тисяч дітей. Вони відвідують португальські садочки і школи. Українською розмовляють удома. Придбати українську книжку чи якусь газету українською мовою у Португалії можна хіба що у великому місті. Скажімо, для російських мігрантів, а їх у Португалії працює у десятки разів менше, ніж українців, видається 5 російськомовних часописів. Для українських заробітчан – жодного. Моя колега Галина Терещук спілкувалася з Володимиром Бандурою, який 3 роки працював на заводі у Португалії і невдовзі знову туди поїде.
Це співають українські заробітчани португальську народну пісню. А ще вони переклали десяток найпопулярніших пісень португальців українською. Українські мігранти вивчили мову народу, поруч з яким вони живуть і працюють. Навчили і їх своїх пісень та традицій. Володимир Бандура про свої заробітчанські мандри може написати не одну книжку. Після того, як збанкрутував завод, де він працював інженером, поїхав спершу на будови Підмосков'я, потім Києва і Львова. Чоловік брав активну участь в політичному житті своєї держави, але розчарувавшись у багатьох процесах, не маючи праці, таки ризикнув 3 роки тому і виїхав у Португалію. Там працював на заводі, оскільки знає англійську мову.
Того я хотів завершити написання своєї збірочки. Та й взагалі сім'ї допомагати треба 4 дітей, розумієте. Така ситуація, що вже вони, правда, дорослі, а тоді ще вони навчалися і життя заставило. Дати їм освіту, ну і трошки написати, видати оцю збірку, яку я давно писав, а коштів фактично не було. Звичайно, проблема мови була, хоча мені допомагала англійська мова. І, власне, я через неї і син знайшов роботу і невідомо. 3 поїхало відразу туди.
Родина Володимира Бандури поїхала в Португалію після завершення процесу легалізації українських іммігрантів, тому їм довелося працювати нелегально, але роботу знайшли усі. Ті, хто хоче працювати і вміє, заробляють добре, каже пан Володимир. Переважно українці винаймають помешкання. Вартість оренди – 50-100 євро у місяць, залежно від міста, в якому вони мають роботу. Коли Володимир Бандура приїхав на чужину, уже освоївся на місці, його здивувало, що на 350 тисяч українців, які працюють далеко від батьківщини, немає жодної україномовної газети. Натомість 5 російських на 12 тисяч росіян, які трудяться в Португалії.
Ми зразу ж з друзями моїми однодумцями почали думати, як це зробити, але без створення спілки це неможливо було, тому що треба було якось координувати свої зусилля, кошти збирати і так далі.
Українські заробітчани змушені купувати російські газети, вартість часопису – 1 євро. Неподалік Лісабону створений російський концерн, який видає газети і книжки російською мовою. Звісно, що їхній основний покупець – українці. Російські видавці, аби зацікавити читачів з України, одну зі сторінок навіть друкують українською мовою. Але більшість матеріалів – антиукраїнського змісту, розповів пан Володимир. І особливо цим рісніли шпальта часописів у час президентської кампанії. В російськомовних виданнях домінують статті на кшталт «Українець вбив португальця». Інформаційний голод не відчувають ті заробітчани, які працюють у великих містах, де мають сателітарне телебачення, дивляться українське телебачення і слухають українське радіо, зокрема програми «Радіо Свобода», розповів мій співрозмовник. Більшість українців, які працюють у Португалії, з вищою освітою.
Коли я їхав по дорозі в Іспанії, я їхав в тробусі, нас було 15 чоловік. І один мужчина – кандидат наук. І він признався, він вже 2 рази, правда, їхав, і він плакав, що він кандидат наук, мусить працювати на некваліфікованій роботі. Просто плакав, що така ситуація, таке життя. Українці – нація, яка привикла вживати в різних умовах, і в часи Голодомору, воєнні часи, і післявоєнні. Ми вже маємо інстинкт виживання. Зараз якраз можна сказати, що це є третій такий удар по етнічних українцях. Перший, я вважаю, за останні 100 років хоча б. Це був Голодомор, де 7 мільйонів загинуло. Другий етап – це тотальна русифікація, в основному післявоєнні роки, 60-ті, 70-ті, 80-ті. І третій удар по нації – це якраз 7 мільйонів заробітчан, які поступово асимілюються. А якщо наша держава не буде їм допомагати, то вони взагалі відвикнуть від наших традицій.
Наразі українські заробітчани не поспішають повертатися на батьківщину. Вони чекають на економічні і, зрозуміло, політичні зміни в державі. А ще сподіваються запровадження державної програми повернення заробітчан, де одним із основних пунктів має бути те, що гроші, які заробили трудові мігранти, вони можуть вкладати у бізнес на батьківщині на пільгових умовах. Адже щодня в середньому в Україну надходить 7 мільйонів доларів інвестицій від власних громадян за кордону. І завдяки цим фінансовим надходженням стільки років в Україні розвивається малий середній бізнес, немає різкого економічного обвалу. А це питання ще стане темою досліджень когось із економістів. Допоки на батьківщині не зацікавляться своїми громадянами, доти ті громадяни житимуть Україною лише у своїх спогадах та піснях. І вчитимуть своїх народних пісень за кордоном – португальців, іспанців, італійців. Але, можливо, на весіллях своїх онуків такі українські заробітчани уже на батьківщині співатимуть цю пісню рідною мовою.
Горіла сосна палала, горіла сосна палала, під неї стояла, під неї сіна стояла. Горіла сосна палала, під неї сіна стояла, під неї сіна стояла. Під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла, Руся буто сучесала, Руся буто сучесала. Під неї дівчина стояла, Руся буто сучесала, Руся буто сучесала.
Кількість заробітчан із Прикарпаття за кордоном не зменшується, незважаючи на всі запевнення нової влади щодо привабливих перспектив повернення заробітчан на батьківщину. Десятки тисяч галичан упродовж багатьох років продовжують здебільшого нелегально працювати в інших країнах. Із деякими подробицями мій колега з Івано-Франківська Іван Костюк.
У різних країнах працює близько 250 тисяч мешканців Івано-Франківщини. У селах, які межують з Івано-Франківськом, практично немає жодної родини, в якій хтось би не працював за кордоном. Як правило, це нелегальна робота. Однак галичани працюють за кордоном упродовж багатьох років. В окремих країнах вони навіть створюють власні національні об'єднання, з якими представники Івано-Франківської обласної держадміністрації зустрічаються на офіційному рівні. Для прикладу, в Іспанії створено товариство українців, яке очолюють вихідці з Івано-Франківщини. У провінції Валенсія на збори товариства приходять депутати парламенту країни, тому що українці впродовж останніх 10 років стали впливовими виборцями, оскільки більшість з них отримали іспанське громадянство. Не менше галичан працює в Італії, Португалії та інших країнах Європи. Чимало івано-франківців заробляють на прожиття своїх родин за океаном. Соціологи, психологи та медики вже неодноразово заявляли, що заробітчани – це одна з найгостріших проблем в регіоні, оскільки Івано-Франківщина – один з найбільших постачальників робочої сили за кордон з-поміж інших областей держави. Заробітчани не лише надсилають сотні тисяч доларів, які їхні родичі тим чи іншим чином вкладають в економіку регіону. Наслідки заробітчанства часто не лише драматичні, але й трагічні. Розпад сімей, бездоглядні діти, поширення хворіб, серед яких чи не найперше місце займає СНІД. Нова влада обіцяла, що зробить усе для того, щоб заробітчани, якщо принаймні не захочуть повернутися додому, то вкладатимуть зароблені кошти в започаткування бізнесу на батьківщині. Однак охочих підтримати ініціативи нової влади, зважаючи на недолуге українське законодавство, практично не виявилось. Отже, галичани й надалі залишаються лише робочою силою, товаром, який вдало використовують сотні посередницьких фірм, діяльність яких небезпідставно характеризують єдиним словом – работоргівля.
За найскромнішими підрахунками експертів, за останній час щороку заробітчани вкладають в українську економіку суму сумірну з доходами від продажу кількох криворіж сталеї. Більша частка цієї суми завозиться в країну легальними і, очевидно, напівлегальними шляхами з заходу та півдня. Менша частка – зі сходу. Таким чином, вважає кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський, мільйони заробітчан, крім усього іншого, ще й інтегрують Україну у світову економіку. Мабуть, не кращим викривленим, але реальним чином інтегрують міцніше за гучні декларації політиків. А ще від привезених гастарбайтерами додому грошей залежить стабільний розвиток української економіки, не менше, ніж від політики уряду. З'ясовуючи низку закономірних питань, що постають у цьому зв'язку, Сергій Грабовський продовжує.
Чи має уряд достатньо інформації про роль і місце гастарбайтерів в українській економіці? Якщо немає, то уряд повинен іти у відставку. А якщо має, то чи розуміють урядовці, що в ближчі роки, а ймовірно і у найближче десятиліття, замістити кошти заробітчан у загальному фінансовому балансі країни нічим? І що знайти цим мільйонам людей місця з гідною оплатою праці в їхній вітчизні також не вдасться? Іншими словами, чи здатна влада ставитися до гастарбайтерів не як до прикрого непорозуміння, чи як до людей, котрі компрометують за кордоном українську державу, а як до поважних громадян, котрі створюють істотно більшу частку валового національного продукту, аніж підприємства Ахметова та Пінчука разом узяті. Таке ставлення, між іншим, вимагає перегляду цілої низки законодавчих актів, що має в кінцевому підсумку істотно полегшити життя людям, котрі створюють національне багатство. Для прикладу, теперішня система голосування як на виборах глави держави, так і на виборах депутатів усіх рівнів, вочевидь не здатна забезпечити врахування голосів щонайменше кількох сотень тисяч заробітчан. Адже не кожен із останніх, навіть легально працюючи в тій чи іншій країні, має можливість їхати до її столиці, а там ще чекати кілька годин у черзі до українського посольства, де зазвичай розташовані виборчі дільниці за кордоном. Можливо, тут слід взяти приклад з американців, де у певних випадках можна проголосувати по пошті, чи слід створити систему електронного голосування. Але головне, звичайно, в іншому. Головна проблема, чи робить уряд України все від нього залежне, щоб захистити на дипломатичному рівні права гастарбайтерів у країнах їхнього тимчасового мешкання. Чи намагається президент шляхом міжнародних угод створити над заробітчанами своєрідну правову парасольку, яка б дозволила їм почуватися за кордоном людьми не третього, як зараз, а хоча б другого сорту? Чи переймається цим питанням Верховна Рада, яка наче має добрі контакти з парламентом інших держав? Чи наразі заробітчани, як і за режимом Кучми, полишені на призволяще?
У неділю рано синє море грало, висилала мати дочку чужу сторону, у чужу далеку, ми ж чужі є люди, ой, хто ж ти? Там жалувать буде. Коли ж тебе, дочко, дожидати в гості, як поросте моя мамко, травка на помост.
Нагадую, шановні слухачі, що у минулому випуску 30 хвилин у різних вимірах ви, з-поміж іншого, почули фрагменти щоденника пані Тетяни, котра працювала у Лівії та запропонувала нам свої деякі спостереження, поради і перестороги. Слухаємо продовження фрагментів щоденника пані Тетяни. Читає Галя Трохова.
У Лівії не можна фотографувати державних осіб, поліцейських, красиві архітектурні державні споруди, кораблі на причалі у гавані, літаки в аеропорту, захід сонця над морем поблизу столиці. І ще немало іншого, що не піддається банальній європейській логіці. Ви налаштувалися, зібралися, чи взяли ви все необхідне, передусім документи? Зробіть кілька ксерокопій перших сторінок закордонного паспорта, а приїхавши у Лівію, ще з десяток. Річ у тім, що ці ксерокопії знадобляться при оформленні вашого ЕСЕ. Крім того, не маючи резидент-візи, для вас це буде єдина шпаргалка, яка ідентифікуватиме вашу особу за кордоном. Бо не виключено, що з приїздом паспорти у вас забере адміністрація на невизначено довгий термін. І, незважаючи на міжнародні норми, ніяк не схоче їх віддавати. Проте майте на увазі, що ксерокопія не є власне документом. З цим папірцем вас навіть у готель не приймуть, тому постарайтеся вертатися до готелю задовго до ночі. У кого є, візьміть із собою права. Можете заздалегідь вдома зробити їх арабські та англійські переклади. А раптом ви вживетеся і заведете там авто. Перездавати на права не треба, але поки ви там, доведеться обміняти їх на місцеві. Мобільний зв'язок у Лівії доступний тільки на узбережжі. Далі у глибинці сотовий перетворюється у непотрібну іграшку. Довідайтеся заздалегідь, які тамтешні аварійні номери телефонів. Особливо добре пам'ятайте телефони нашого посольства. Надзвичайні події за кордоном виглядають дуже сиротливо. Приїхавши, постарайтеся стати на консульський облік. Можливо, це потягне певні витрати, але звикайте. Кажуть, українське посольство – одне із найдорожчих у Лівії за своїми послугами. На християнство там дивляться як на збиткову та безперспективну релігію. Вони сміються з наших напівоголених естрадних дівуль із хрестиками на шиї і кажуть, ось, мовляв, вам образ вашого християнства. Сперечатися з ними не варто, вони часто мають рацію. Коли вже зважилися їхати, не беріть багато речей, вони потім стануть зайвим тягарем. Багато чого необхідно окупити на місці. Посуд і одяг там найрізноманітніші і недорогі. Одяг має бути скромним, зачіски – розумними. Дівчатам не раджу брати тоненькі шати, через які у промінні яскравого лівійського сонця можна розгледіти ваші силуети Венер. Візьміть 300-400 доларів. На початках треба за щось жити, а аванс можете отримати не скоро. Візьміть українських продуктів – ковбаси, сала, оселедців, гірчиці, пару буханок чорного хліба. Його можна довго зберігати у целофановій торбинці у холодильнику, а потім зробити смачні сухарики.
Цей твій сон не скінчиться ніколи, ти будеш одна. Твій портрет за пічки з долоні розтане між хмар, між дивних людей.
Галя Трухова продовжує читати фрагменти щоденника пані Тетяни, заробітчанки із Лівії.
Питання гігієни у Лівії краще не обговорювати. Для їжі ліпше купувати воду у пляшках. Культурне життя у Лівії досить безбарвне. Там немає ні барів, ні клубів, ні дискотек. Кажуть, однак, начебто останнім часом їхнє КДБ дозволило відкривати інтернет-кафе у провінції. На стінах висять повсюду надписи англійською мовою про заборону відвідування порносайтів. На початках ваш настрій трохи розвіють походи на базар та численні місцеві крамнички. Та невдовзі це набридне, як гірка редька. А безнастанне споглядання голої безживної Сахари навіє думку вчитися ночами вийти на місяць. Єдиний вихід у великий світ – це дзвінки додому та сателітне телебачення. Тому не пошкодуйте собі купити дешевенький телевізор та супутникову приставку. Телевізор, виготовлений у Лівії, при вашому поверненні додому через кордон не пропустять. Можете його продати за півціни. Візьміть із собою фотографії дорогих вам людей. Вони стануть вам там наче ікони, перед якими зможете розповідати те, що більше нікому розповісти не зможете. А ще люди привозять із собою трохи свяченої води. Заповітні хрестики, іконки. Хтось дає перед від'їздом на церкву, щоб молилися за здоров'я. Далекі краї, вони і є далекі. Там іноді доводиться хапатися за соломинку. У Тріполі є дві церкви – грецька православна і католицька. Адміністрація не дуже заперечує вашій потребі поїхати помолитися. Непогано також взяти кілька улюблених книг. Добре, якщо маєте портативний комп'ютер. Наберіть дискет, щоб було чим зайняти мізки. Англійську мову знати не просто бажано. На медпрацівників, які мови цієї не знають, там дивляться косо. Непогано ще з України запастися словничком із перекладом на арабську мову та транскрипцією. Арабську вам доведеться вчити вже на місці. Почуття пригніченості у перші місяці перебування у Лівії змінюється почуттям непотрібності та непевності у завтрашньому дні. Єдине, що змушує терпіти всі приниження та страждання – це зарплата. Місячна зарплата нашого медпрацівника там дорівнює майже річній сумарній зарплаті в Україні. Правда, здебільшого то великі гроші на папері, бо велику частку з'їдають податки, оплата житла, комунальні послуги, та й жити за щось треба. Опинившись у полі побутових турбот, не забувайте, що завтрашній день у Лівії вам ніколи не гарантований. Контракт можуть закрити, навіть не відкривши його як слід. Дам пораду. Якщо на випадок стоп-контракту ви не плануєте відразу ж повертатися додому, то заздалегідь, не втрачаючи часу, шукайте аварійний резерв. У Тріполі є досить багато місць, де можна дешево попрацювати в інтернеті, відшукати адреси, умови, полистуватися. Багато медперсоналу потребує Екваторіальна і Південна Африка, Австралія, Канада, Ірландія. Зрештою, є різні місії. На вас там хоча б не будуть дивитися, як на калік історії.
Я малим збирався навесні іти у світ широкими шляхами. Зорочку мати вишила ми червоними та чорними, червоними та чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, Гавана по дні, душі мої ява. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба.
Дорогі слухачі, звучали фрагменти щоденника пані Тетяни, заробітчанки із Лівії. Ви почули також голоси українських заробітчан із Португалії. Прозвучали фрагменти із пісень «О, моя дорога Україно» у виконанні Віктора Морозова на слова Кості Москальця, «Горіла сосна палала» португальською мовою у виконанні заробітчан та українською у виконанні воплів Відоплясова та інші у виконанні гурту «Божичі» і «Зеленої України». Ми ще повернемося до теми українських заробітчан та запропонуємо вам в одному з наступних випусків 30 хвилин у різних вимірах нові фрагменти щоденника пані Тетяни, а також щоденників інших заробітчан, які подалися з України на чужину шукати кращої долі. Як і Марія Воробей, поетеса і фаховий пасічник, яка вже кілька років працює у Греції. Там уже працює і її донька. Щойно побачила світ нова збірка поезій пані Марії. Послухаймо поетесу-заробітчанку. Пані Марії, наскільки вам вдається бути поетесою і в Україні, і там, в чужині, у Греції, де ви працюєте вже багато років? В який спосіб вам вдається ще і писати вірші, і створювати книжки?
Основне обов'язок того, що я є громадянка України, але долею закинута за межі її, і не можу брати активну участь зараз у процесі, який відбувається. Слава Богу, що я була на помаранчевій революції.
Ви ж спеціально приїжджали.
Я була від початку, від перших хвилин до останніх. Що я можу зробити, коли від'їжджаю? Я можу сідати.